Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Náhoda a dobrý postřeh přivedli policisty na stopu ruských teroristů v Česku. Už je to 10 let, co GRU odpálila muniční sklady ve Vrběticích. Otazníky v případu zůstávají. Po odpovědích pátrá Artur Janoušek, investigativní reportér Radiožurnálu a spoluautor nové podcastové série Akce Výbuch. Dnes je středa 2. října. Ahoj Arture, vítám tě ve Vinohradské 12.
Děkuji za pozvání, Matěj.
Tobě se podařilo jako prvnímu mluvit s hlavním vyšetřovatelem vrbětických výbuchů. Jak přišel na to, že za ty výbuchy můžou ruští teroristé z GRU?
Tím hlavním vyšetřovatelem je David Oleksa z Národní centrály proti organizovanému zločinu. My jsme ho vlastně sami vypátrali. Poprvé jsme s ním mluvili loni v prosinci. To tehdy ještě nechtěl úplně mluvit o tom případu vrbětickém. Nakonec se podařilo se souhlasem jeho nadřízených s ním pořídit rozhovor. A on nám vyprávěl, že bylo to někdy v lednu 2020, kdy dostal čerstvě ten spis, měl přidělený.
Pamatuju si, jak do dneška, že to byl fakt pátek, už bylo odpoledne.
Měl ho teprve 3 měsíce, protože předchůdci odešli do civilu.
Ten počátek byl asi hodně jako emotivní, že se to hodně prožívalo dneska už.
To bylo 6 let po těch výbuších.
6 let po těch výbuších, ano. A on nám vyprávěl, že zrovna listoval v tom spisu, všiml si 2 fotografií na padělaných pasech v souvislosti s tím vrbětickým případem. To byly pasy 2 údajných zbrojních inspektorů, kteří se přihlásili k návštěvě toho muničního areálu ve Vrběticích, ale oficiálně nikdy nedorazili.
A jelikož se jednalo o pasy, jak tádžické, tak moldavské a ty osoby, tak mi přišlo zvláštní, že už jsem někde viděl.
Vědělo se, že ty pasy jsou falešné.
To bylo zjištěno, že jsou to padělky.
Ale nevědělo se, kdo je na těch fotografiích. A on tehdy listoval tím spisem a náhodou měl na monitoru otevřenou webovou stránku k jinému případu z anglického Salisbury.
Tam bylo vzadu byla prostě stránka, kde zrovna to bylo o tom Salisbury. Takže
kde britští vyšetřovatelé zveřejnili identitu 2 ruských agentů, jejich tváře a jména. A to byli agenti, kteří byli podezřelí z toho, že se pokusili otrávit bývalého agenta Sergeje Skripala.
Se mnou byl v kanceláři ještě jeden kolega a já jsem si to vytiskl a šel jsem za ním si to opravdu ověřit, jestli jsou to opravdu oni. A on mi to teda potvrdil.
No a David Oleksa si právě jako první spojil ty 2 případy a došlo mu, že ti ruští agenti z Salisbury jsou právě ti falešní inspektoři z těch Vrbětic.
Takže mu prostě tváře Myškina a Čepigy přišly natolik povědomé z případu, který zrovna řešil, že si to prostě propojil.
Ano, ano. Tehdy to ještě nebyl Čepiga a Myškin, to víme, že to jsou jejich pravá jména civilní. Britská policie je tehdy označovala těmi krycími jmény jako Boširov a Petrov. Ale poprvé si spojil ty obličeje ze Salisbury s tím vrbětickým případem, okamžitě to oznámil nadřízenému a vlastně začalo úplně nové vyšetřování. Já dám ještě takovou poznámku, když britští vyšetřovatelé zveřejnili identitu těch 2 Rusů, tak oni vystoupili v ruské státní televizi, aby tam popřeli, že pracují pro GRU, pro ruskou vojenskou rozvědku.
A сегодня вот именно, ну мы не видели эфир, я просто услышал это по радио и предложил.
Был толчок.
Притом тогда působili velmi nedůvěryhodně.
В чём наша вина?
Просто хотелось, чтобы нас хотя бы сейчас оставили в покое.
Ale díky tomu poskytli kriminalistickému ústavu policie České republiky spoustu materiálů, záběrů svých obličejů, tak aby znalci kriminalistického ústavu mohli jednoznačně říct, tito 2 pánové jsou přesně ti falešní inspektoři z těch Vrbětic.
Pokud se nemýlím, tak v televizi, myslím, že to byla Russia Today, tak mluvili i o tom, že přece v Salisbury se byli podívat na tamnější katedrálu.
Ano, oni tam tvrdili, že byli jako turisté.
Nic tam nedělali.
Ale celý ten rozhovor působil až komicky. My, když jsme mluvili s českými policisty, tak říkali, že u tohoto rozhovoru se hrozně bavili. Protože tam v jednu chvíli moderátorka se ptá jednoho z těch Rusů, jestli pracuje pro GRU. A on místo odpovědi se zeptá jí, a vy? A ona říká, já ne. A on, no tak já taky ne.
Vy pracujete v GRU?
A vy pracujete v GRU?
Já nie, a vy?
Já nie.
Já nie.
U mě nikdo.
opravdu velmi nedůvěryhodný rozhovor to byl. Nepomohl, myslím, vůbec té propagandě, že tohle to nejsou ruští agenti, a naopak teda to pomohlo českým vyšetřovatelům.
Nejenom Myškin a Čepiga, ale i další Rusové byli před a v době těch výbuchů v České republice. My ano. Už jsme ve Vinohradské 12 mluvili o tom a snažili jsme se řešit pohyb ruských agentů na českém území. I my dva jsme to spolu už řešili. Dokázal si teď nějak víc zmapovat, jak a kde se pohybovali?
Ono úplně do detailu to zmapované není. To ani policie nemá zachycenou každou minutu, kdy tady byli. Víme ale, že přicestovali toho 11. října 2014 do Prahy na letiště. Víme, v kolik hodin prošli pasovou kontrolou, že jeden měl italské, myslím, a druhý francouzské vízum. Že se ubytovali v botelu na břehu Vltavy. Tam vzbudili pozornost personálu, protože ačkoliv tvrdili, že jsou turisté, tak jim bylo úplně jedno, že jim tam přidělili kajutu s výhledem do zdi. Místo výhledu na Pražský hrad a další památky, to jim bylo úplně jedno. A byla to tak neobvyklá věc, že si to personál toho botelu vybavil i po letech, když s nimi policisté mluvili. Ještě ten den toho 11. října se v centru Prahy potkali se dvěma turistkami z Ukrajiny. Byli s nima v restauraci, platili za ně útratu, podle policie s nimi i flirtovali. A jedna z těch Ukrajinek požádala toho jednoho z těch Rusů, který vystupoval tedy pod krycím jménem Ruslan Boširov, požádala ho o nějaký kontakt. On jí odmítl dát mobilní telefon. Načež teda ona mu zřídila facebookový profil a tam na ten facebookový profil umístila fotku ze Staroměstského náměstí s orlojem. Ono se potom prokázalo, že opravdu je to autentická fotka zrovna z té doby, z toho října 2014, a je to tedy další stopa, kde opravdu ti dva Rusové tehdy v Praze byli. Potom dva dny na to, 13. října, se přestěhovali do Ostravy, do hotelu Corrado. Součástí toho hotelu je i, a tehdy byla, střelnice, kam si oba šli zastřílet. I tehdy vzbudili pozornost personálu, protože se zajímali o konkrétní zbraň, o pistoli Baikal Viking, kterou ruská armáda v té době zařazovala do výzbroje. A tuhle informaci málo kdo měl. Takže těm zbrojním inspektorům, se kterými my jsme mluvili, to tehdy jako přišlo podezřelé. Taky si na to po letech vzpomněli, když mluvili s policií. My jsme mluvili s těmi instruktory střeleckými, kteří si vzpomněli, že tehdy ty dva Rusy tam opravdu na té střelnici obsluhovali. Takže oni po dobu toho pohybu v České republice zanechali za sebou velkou řadu stop. Byly to stopy až jako překvapivé. Když jsme mluvili s policisty, tak říkali, že si dokážou představit, že by prostě průměrně cvičený zpravodajec dokázal bydlet někde v Praze, aniž by si ho někdo všiml. A aniž by prostě dva dny potom, co se odstěhuje, si vůbec někdo vybavil tu jeho návštěvu. Takže zanechali tady hromadu stop a ty čeští policisté to vysvětlují tím, že oni byli spíš vojáky na hrubou práci, než opravdu jako zpravodajci s tou dovedností hrát různé zpravodajské role.
Ty jsi zmínil ten hotel Corrado. Já vím, že velkým otazníkem zůstávala role majitele Imex Group, tedy té firmy, která si pronajímala ty vrbětické sklady. Ano. A ten majitel se měl tehdy v té době pohybovat někde v okolí toho hotelu Corrado. To se prokázalo nakonec, nebo byla to jenom domněnka, která se nepotvrdila?
Podle policie operátor zachytil signál jeho mobilního telefonu zhruba na 40 minut někde poblíž toho hotelu Corrado. My nevíme, jestli tam byl, ale byla informace, že operátor ten jeho mobil zachytil u Corrada. My jsme se na spoustu věcí chtěli zeptat Petra Bernatíka, mladšího majitele té firmy Imex Group. On s námi ale odmítl o čemkoliv mluvit. A jeho právník Radek Ondruš tvrdil, že vlastně za to může rozsáhlý perimetr buněk, které zachycují pro operátora signál těch mobilních telefonů, že ten perimetr pobíral zhruba kilometr, a tak to mohlo vypadat, že ten mobil je u Corrada, ale ve skutečnosti prý byl v sídle firmy Imex Group. My jsme si to chtěli vyzkoušet. Přijeli jsme do Ostravy s kolegou, s Vojtou Kovalem, koupili jsme si jednorázovou SIM kartu a projížděli jsme tou trasou, kterou tvrdila policie, že Petr Bernatík jel, a zkusili jsme i to, co o čem mluvil teda jeho právník Radek Ondruš. A zjistili jsme, že v tom hustě osídleném centru Ostravy nás po trase přebíralo asi 9 těch buněk. Nechtěli jsme říct, jestli má pravdu policie nebo Petr Bernatík, respektive jeho právník, ale chtěli jsme tímto testem zjistit, jak je pravděpodobné, aby právě ten jeho mobil zachytila buňka operátora na vzdálenost 1 kilometr. Zjistili jsme, že to moc pravděpodobné není.
Ty jsi teď při vyplňování těch bílých míst v terénu se ptal na detaily, na vzpomínky i místních lidí. Pamatují si ještě, co se tehdy odehrálo?
Chlapi, co byli v druhém patře, tak se všetci zeběhli do jednoho rohu a přikrčili se.
Ono je to právě 10 let, takže někdy ty vzpomínky byly dost zasunuté v paměti těch místních nebo těch svědků, se kterými jsme mluvili.
Hodilo to se mnou na stranu a bylo.
Proto jsme vlastně na Zlínsko jeli s dobovými záznamy, tak jak Český rozhlas v té době o těch událostech informoval.
No a za chvilku už hlášení, že explodoval muničák.
Pouštěli jste je lidem?
Ano, a ty záznamy jsme pouštěli lidem, bylo vidět, jak hned jim naskočilo.
Ráno jak sníňa, bylo to, já nevím, jestli to bylo kolem 10. hodiny.
Hned věděli, kde v tu dobu byli, co dělali, s kým mluvili a vlastně se jim nevynořovaly jenom ty vzpomínky, ale i emoce. Oni to začali emotivně popisovat a jako by se to stalo včera.
Je pravda, že hasiči, kteří tehdy jeli toho 16. října na místo těch výbuchů, nebo toho prvního výbuchu, toho prvního skladu, vůbec netušili, jaké události vlastně jedou, jak moc nebezpečné to je?
Ano, to vůbec netušili. První informace byla o tom, že hoří sklad v muničním areálu, takže tam hasiči vyjeli, až na místě zjistili, že uvnitř toho skladu něco prská. Mysleli si, že vybuchují patrony. Intenzita narůstala, neustále ty výbuchy byly silnější a silnější. Oni teda věděli, že uvnitř toho skladu mají být 2 lidé. Takže ty se snažili zachránit. Nám to popisoval velitel zásahu Jiří Ovesný, který byl na místě.
Takže ta intenzita rapidně stoupala během...
Kde on líčil, jak se plazili při zemi k tomu hořícímu skladu, aby se podívali, kde jsou ti 2 lidé, které se pokusili zachránit. V tom vedle nich dopadla 30 cm střepina.
Ta by proletěla člověkem bez problému, to byl mžik.
Takže v tu chvíli jemu došlo, že tady už jde i o jejich život.
V podstatě asi po 5 metrech jsme to vzdali, protože tam už šlo život.
Takže nakonec se nařídil ústup.
Oni se potom stáhli.
Ano, oni se potom stáhli i proto, že za nimi najížděly další jednotky a oni by se nedokázali v těch úzkých uličkách v tom muničním areálu otočit. Takže vydal pokyn, aby ti, co jsou za nima, nenajížděli dovnitř a sami se stáhli. Bylo to opravdu na poslední chvíli. Oni během 2 minut ujeli zhruba 1 kilometr. V tom nastal výbuch. Ten hlavní, tlaková vlna položila hasiče na zem.
V momentě byli na zemi, všetci. Taká to byla silná ta tlaková vlna.
A pyrotechnici jim potom říkali, že kdyby v okruhu toho 1 kilometru někdo byl v době toho výbuchu, tak by to pravděpodobně nepřežil.
Takže velitel zásahu zachránil dost hasičských životů?
Zachránil 10 svých kolegů.
Byl za to tehdy nebo potom i vyznamenán, ne?
Dostal vyznamenání na Hradě. On ale, když jsme s ním mluvili, tak si posteskl, že vlastně těm jeho kolegům, kteří nasazovali taky životy, tak dodnes nikdo moc nepoděkoval.
On ten areál byl po roce 2014 docela přísně střežený, respektive mluvilo se o tom, že by měl být. Nicméně dostali se do něj zloději.
Ano.
To pak řešil i soud.
Ano. Byl trochu lépe střežený než do té doby. Tam vzniklo nové oplocení, kolem chodili hlídky, vojáci, policisté. Ale tak, jak postupoval čas, tak občas někde spadl strom nebo větev na ten plot. To už nikdo nepopravoval. A tak se tam nebyl problém dostat do toho areálu. My jsme teda vypátrali jednoho z těch zlodějů, kteří dovnitř lezli. Zazvonili jsme u něj, čekali jsme, že nás vyhodí, že se s náma nebude bavit. On nás překvapil, pozval nás domů, udělal nám kafe a 30 minut vyprávěl velmi otevřeně o tom, jak tam s kumpánem do toho areálu lezli. Bylo to prý čerstvě poté, co byli propuštěni z vězení, no. Protože kradli také v té lokalitě, ale někde jinde.
My jsme se tam poprvé k tomu místu toho výbuchu dostali, dalo by se říct, náhodou.
A prý se do toho muničního areálu šli podívat z nostalgie. A sám to líčil, takže šli a najednou u cestičky viděli jeden granát, druhý granát.
A najednou u cesty leží granát dělostřelecký. Říkám, co to je, vole. O pár metrů dál další. Jo, a teď to přibývalo.
Pak hromadu samopalů a doslova řekl, to víte.
Příležitost dělá zloděj, že jo? Tak přece to tady necháme.
Přece to tam nenecháme.
Já bych utek, kdybych viděl někde na zemi ležet granát.
On teda tvrdil, že má ke zbraním a výbušninám blízko a že věděl, že když potěžká ten granát, takže se mu nic moc nemůže stát. No ale pak tam teda s tím kumpánem lezli častěji, brali ty samopaly poničené výbuchem a říkal, že zhruba ze 3 samopalů dokázali složit jeden funkční.
Pak ho prodat asi.
Tvrdil, že těmi samopaly nebyl spáchán žádný trestný čin, že ho měli ty kupci spíš jako dekoraci. Mm-hmm. Že si to věšili nad postel, protože prý, kdo dnes může říct, že má doma funkční AKčko.
Z Vrbětic ještě.
Z Vrbětic, přesně. No a my pak jsme asi po půl hodině jsme odcházeli, u nás ještě ve dveřích zastavil a řekl nám, můžu vás o něco poprosit, a v tu chvíli jsme cítili, že bude nějaký problém, že nebude chtít, aby jsme to vysílali, nebo nebude chtít to vysílat pod jeho jménem, že prostě, že bude nějaká komplikace, ale on nás znova překvapil a říkal, až to vydáte, tak mi dejte vědět, já se pochlubím chlapům v hospodě, aby si to pustili, takže takhle on to bral.
Mně se s Vrběticemi vždycky spojí rok 2021, duben, jaro, kdy přišla ta památná tisková konference Andreje Babiše s hnutí ANO, tehdejšího premiéra a Jana Hamáčka, který byl za ČSSD ministrem vnitra. Chápu správně, že když jsi tu zmiňoval ten rok 2020, tak teprve po nějakých 6 letech začalo být policistům jasné, že to je tam to propojení s Ruskem,
ano.
A po roce nějakého vyšetřování to tehdy mohli čelní představitelé státu oznámit veřejnosti.
Ano, tak to bylo. Do té doby se vědělo, že existují nějaké falešné pasy. Komu ve skutečnosti patřili, to se nevědělo. A vlastně se policie dlouho neměla čeho chytit. Až opravdu tou náhodou, že ten nový vyšetřovatel David Oleksa si propojil ty obličeje s těmi tvářemi těch ruských agentů ze Salisbury, tak díky tomu se začala řešit ta ruská stopa.
Vysvětli mi, proč Myškin a Čepiga byli s tou největší pravděpodobností ve vrbětických areálech, nastražili tam asi nějaké výbušniny, ty sklady vybuchly. Ty důvody byly takové, že Rusko mělo zájem na tom, aby ty sklady zbraní explodovaly, protože jedna z těch hypotéz byla, že ty zbraně měly mířit na Ukrajinu, aby Ukrajinci mohli bojovat právě proti ruské invazi.
Ano,
tehdy ještě ne to té plnohodnotné, ale od roku 2014 ta válka probíhala.
Ano, to je jedna z oficiálních verzí, ke které došla policie. Opravdu ty zbraně měly skončit přes prostředníky buď na Ukrajině nebo v Sýrii. Každopádně v lokalitách, kde Rusko hájilo nějaké svoje vojenské zájmy. A právě ty zbraně mohly být použity proti Rusku. Proto je v těch Vrběticích odpálili.
Proč se nepracovalo od začátku s touto jedinou verzí příběhu? Protože, pokud si dobře vzpomínám, tak prezident Miloš Zeman, tehdejší prezident, mluvil nejméně o dvou verzích, přičemž ta jedna byla i neodborné nakládání s municí.
No ale ta verze o neodborné manipulaci s tou municí, ta byla vyloučena už v prosinci 2014. Když bouchl ten druhý sklad, tak bylo jasné, že to musel být úmysl. A jednak pyrotechnici došli sami k závěru, že nemohla ta munice bouchnout, i byť neodbornou manipulací. Tam se dělají různé pádové zkoušky, ta munice je zabezpečená proti výbuchu při skladování nebo převozu. Takže samo to vybouchnout nemohlo. Všichni od prosince 2014, všichni policisté i tajné služby měli jedinou verzi, že došlo k úmyslnému výbuchu v těch Vrběticích. Jedině pan Zeman opakoval tu svoji verzi o neodborné manipulaci a on na ní trvá doteď.
Vy jste se ho ptali, nebo ty se s ním spojil, mluvil jsi s ním?
Ptali jsme se ho na to, co si o Vrběticích myslí už teď i s ohledem na to, co všechno se ví od toho roku 2021, když se tomu vyjadřoval. A on pořád mluví o možnosti nějaké neodborné manipulace. Trvá na tom, co policie už v roce 2014 vyloučila a s čímž jako nikdo nepracuje z těch vyšetřovatelů.
Proč to vyšetřování trvalo tak dlouho?
Jednak protože prostě až tou náhodou došlo k tomu, že si to ten hlavní vyšetřovatel David Oleksa spojil. Předtím Tam bylo pár věcí, kdy se třeba včas nezbíraly stopy. Někdy tam jako došlo k tomu, my jsme třeba měli informaci, že jednatel spediční firmy, která spolupracovala s Imex Group, tak ten byl vyslechnut až po 6 letech. A když za ním policisté přišli, tak on řekl, já jsem tušil, že přijdete, ale ne, že to bude trvat tak dlouho. Jo, další prostě neudělali se tam některé úkony, které asi se udělat měly, a na jejich sběr už je dnes i pozdě.
Letos policie ten případ odložila.
Ano.
Znamená to, že už je všemu dalšímu vyšetřování konec, které by se mohlo týkat vrbětických výbuchů z roku 2014, nebo ještě někdo nad něčím přemýšlí, někdo něco došetřuje?
Tam je třeba rozlišit tu hlavní větev, odpovědnost těch dvou Rusů nebo těch dvou hlavních viníků. Ty se vlastně nepodařilo obvinit, protože Rusko odmítlo spolupracovat s českými vyšetřovateli a vydat je k výslechu. Nepodařilo se prokázat přímo, neexistuje žádný jednoznačný důkaz, že právě oni byli v tom vrbětickém areálu. Řešilo se ale také to, kdo těm dvěma Rusům mohl pomáhat. A tam teda jednak jsme zmínili Petra Bernatíka mladšího, podle policie mohl to být právě on, kdo je tam do toho areálu provezl.
On je podezřelým?
Je to jedna z hypotéz, ale nebyl nikdy obviněn. A pak byli manželé Šapošníkovovi, kteří byli v úzkém kontaktu s velitelem té jednotky, která ty výbuchy provedla, s Andrejem Averjanovem. Tam se řešilo možné vyzvědačství. Nikolaj Šapošníkov zemřel, jeho manželka Elena Šapošníková nakonec byla obviněna z vyzvědačství, ale státní zástupce to stíhání zrušil, protože podle něj to nebyly utajované informace, které mohla předávat. A zároveň ona teda celou dobu popírala, že by věděla o tom, že ten Andrej Averjanov je důstojníkem ruské vojenské rozvědky GRU. Takže v tuto chvíli je ta kauza odložená. Nicméně pokud se objeví nové informace, tak se ten případ může znovu otevřít.
A to, že se mohou objevit nové informace, to platí u všech případů. My to určitě budeme samozřejmě rádi sledovat i spolu s Arturem Janouškem. Díky, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, Matěj. Hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arturem Janouškem, investigativním reportérem Radiožurnálu a spoluautorem podcastové série Akce Výbuch. Ta teď postupně vychází ve všech podcastových aplikacích a můžete ji slyšet samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu. Jako bonus se můžete potom těšit na rozhovory s důležitými postavami příběhu Vrbětice, mimo jiné s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Ve Vinohradské 12 nás čekají v týdnu další zajímavé díly a epizody, podíváme se opět do zahraničí, tak nás sledujte, poslouchejte a nebo nám pište na vinohradská12@rozhlas.cz. Budeme rádi. Naslyšenou zítra.